Αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχει να κάνει αφενός με τον κόσμο της κοσμητολογίας, αφετέρου με την κριτική φύση και κυρίως με το έκρημα του σαλιγκαριού. Κοντά μας λοιπόν ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις χρήσεις στην κοσμετολογία του εκρήματος αυτού. Είναι ο Δόκτωρ Χαράλαμπος Κιαγιάς. Καλώς ήλθατε.
Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα.
Ιδρυτής, δημιουργός, εμπνευστής και παραγωγός των καλλιντικών προϊόντων της Panacea 3, έτσι.
Ναι, πολλά χρόνια τώρα. Είναι τώρα γεμάτα 19 χρόνια που ασχολούμαι με το σαλιγκάρι. Θα έλεγα ότι μια πολύ δύσκολη διαδρομή, αλλά συνάμα εκπληκτική, δηλαδή γνώρισα πράγματα που σίγουρα δεν μπορούσα να τα γνωρίσω στα βιβλία. Μια μοναδική εμπειρία.
Ένας οργανισμός μικρός όπως το σαλιγκάρι, από τους πρώτους οργανισμούς της γης.
Ακριβώς.
Όπως είχαμε πει και σε μια άλλη συζήτηση κατηδίαν, στενά συνδεδεμένος με την κριτική κουλτούρα και τη διατροφή μας. Και ξαφνικά, μάλλον όχι ξαφνικά, γιατί ξέρουμε ότι είναι ευεργετικό το έκρημά του, αλλά αυτή τη φορά το βλέπουμε σε καλλιντικό.
Ναι, κοιτάξτε, το σαλιγκάρι καταρχάς, ναι, όπως το είπατε πολύ καλά, είναι πρωτόζωο, δηλαδή είναι από τα πρώτα πλάσματα που εμφανίστηκαν στην ξηρά. Έχει πάρα πολλές ενδιαφέρουσες ιδιαιτερότητες που αν κανείς τις μελετήσει καταλαβαίνει και το πόσο μεγάλη είναι η αξία του για τη ζωή. Πρωτόζωο σημαίνει ότι πολλά πλάσματα εξελιχθήκαν από το σαλιγκάρι. Είναι μαζί με το γεωσκόλικα τα μοναδικά ερμαφρόδιτα πλάσματα της ξηράς. Καταλαβαίνετε και για το γεωσκόλικα τι σημασία παίζει στην εφορία της γης. Και νομίζω τώρα εδώ στον τόπο μας, στην Κρήτη, μπορεί να μην έχουμε κάποιες ιστορίες όσον αφορά την κοσμετολογία. Έχουμε όμως άπειρες ιστορίες να μας διηγηθούν οι παλαιότεροι ή που έχουν ακούσει άνθρωποι από τους παλαιότερους για το πόσο θεραπευτικό ήταν σε προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Ξέρετε, είμαστε ένας λαός οι κριτικοί, οι οποίοι δεν έχουμε δώσει στους αιώνες μια ιδιαίτερη, ας πούμε, προσοχή στην κοσμετολογία. Και για μένα είναι ξεκάθαρος ο λόγος του ότι δεν είχαμε προβλήματα στο δέρμα λόγω της πολύ υψηλής ποιότητας διατροφή που είχαμε. Έχουμε όμως, μπορούμε να ακούσουμε πάρα πολλές ιστορίες για το τι κάνανε παλιά οι κριτικοί όταν είχαν έλκος στο στομάχι. Μπορούμε να ακούσουμε ιστορίες τι κάνανε όταν χτυπούσανε και θέλανε να κλείσει μια πληγή, σε τσιμπήματα από έντομα. Πάρα πολλές ιστορίες και λόγω και της διαστροφής της δικής μου με το θέμα, καταλαβαίνετε ότι έχω συνομιλήσει με πραγματικά, δεν θα πω εκατοντάδες, θα πω όμως σίγουρα δεκάδες ανθρώπους οι οποίοι μου διηγήθηκαν τέτοιες ιστορίες, ιδιαίτερα από τα παλαιά χρόνια. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι της διατροφής, καταλαβαίνετε ότι είναι στην κορυφή της πυραμίδας της περίφημης κριτικής διατροφής, και όταν ένας λαός για πάρα πολλούς αιώνες, ξέρετε, κάνει κάποια πράγματα συγκεκριμένα με τον ίδιο τρόπο, αν θέλετε, τις περισσότερες φορές για τόσους αιώνες.
Έτσι.
Σίγουρα είναι μια τεράστια βιβλιογραφία που πρέπει κανείς. Είμαι από το χώρο της έρευνας, είμαι φυσικός, έχω κάνει διδακτορικό στα λέιζερ, συγκεκριμένα σε ιατρικές εφαρμογές, και δούλευα στα εργαστήρια, ήμουνα για πάνω από 10 χρόνια και σαν καθηγητής μετά 10 χρόνια. Φανταστείτε όμως, μια λαϊκή παράδοση είναι ουσιαστικά σαν να δοκιμάζει πράγματα και να βγάζει πολύτιμα συμπεράσματα εφόσον τα ακολουθεί. Όταν λοιπόν ο κριτικός καταναλώνει το σαλιγκάρι από τη μινωική εποχή μέχρι και σήμερα, καταλαβαίνει τι αξία έχει στο διατροφικό κομμάτι και γενικά, αν θέλετε, γιατί όλα δένουνε, το δέρμα δεν είναι κάτι ξέχωρο από τον υπόλοιπο οργανισμό μας, είναι το μεγαλύτερο όργανο που διαθέτουμε.
Και ο καθρέφτης της υγείας μας, λένε ακριβώς, οι δερματολόγοι.
Ακριβώς, πολλές φορές, ξέρετε, ακούω αυτοάνοσα, όλα είναι, όλα συμμετέχουν. Δηλαδή αυτοάνοσο ίσως λέμε κάτι το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι. Mm-hmm. Το ότι δεν ξέρουμε δεν σημαίνει ότι δεν προέρχεται από μια κακή διατροφή, από κάτι που μας ενοχλεί.
Έτσι.
Το δέρμα μας είναι ο πρώτος συναγερμός όταν κάτι πάει να μας να παραβιάσει τις άμυνές μας, την υγεία μας. Όταν λοιπόν έχουμε ένα σαλιγκάρι το οποίο θρέφει τους κριτικούς για πόσους αιώνες, ζει και ταυτόχρονα έρχεται σε επαφή σχεδόν με όλη την κριτική χλωρίδα, και το χρησιμοποιούμε τόσους αιώνες σαν τρόφιμο γιατί κάτι καλό μας κάνει.
Έτσι.
Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί ότι σίγουρα σαν καλλυντικό αυτό το υλικό δεν έχουμε ούτε αλλεργίες ούτε παρενέργειες, άρα είναι ένα πολύ ασφαλές υλικό. Βέβαια να το σεβαστούμε στην επεξεργασία του, να μην το αλλοιώσουμε, να το κρατήσουμε όσο γίνεται πιο ασφαλές. Αν έχει κάτι μολύνσεις το ένα το άλλο, αυτά πρέπει να τα πολεμήσουμε προφανώς, να το κάνουμε ασφαλές στη χρήση του. Παλιότερα άκουγα, θυμάμαι μικρός όταν ήμουνα, και βάζανε μπριζόλες στο πρόσωπο για σαν μάσκες.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Επίσης σε μελανιές
ναι.
Το ομό κρέας για να απορροφηθεί.
Κανονικά πρέπει να πάμε νομίζω σε ό,τι βάζουμε απάνω μας έρχεται σε επαφή είτε όταν το τρώμε είτε όταν το ακουμπάμε. Ακόμα και όταν ακουμπάμε κάτι στο δέρμα μας, έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι πρέπει να είναι κάτι το οποίο ο οργανισμός μας γνωρίζει για αιώνες.
Έτσι.
Γι' αυτό βλέπουμε. Μπορεί εγώ να φορέσω ένα μπλουζάκι νάιλον, να μην φανεί ότι με πειράζει, κάποιον άλλον όμως θα τον πειράξει, θα τον δημιουργήσει προβλήματα στο δέρμα του. Φανταστείτε τώρα στη διατροφή, βέβαια, ακόμα πιο έντονα τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει κάτι το οποίο δεν υπάρχει στη φύση. Εγώ λοιπόν λέω γενικά στον κόσμο να εμπιστεύεται αυτά που έχει έρθει σε επαφή ο άνθρωπος ανά τους αιώνες, τα γνωρίζει δηλαδή ο οργανισμός και τα αποδέχεται. Όταν είναι κάτι το οποίο δεν αναγνωρίζει και το αποβάλλει, δυστυχώς οι προσπάθειες πολλές φορές του οργανισμού μας να δεχτούμε πράγματα τα οποία δεν είναι γνώριμα στον οργανισμό μας, δεν είναι γνώριμα συστατικά της φύσης, πολλές φορές δημιουργούνται πολλά προβλήματα στην υγεία, πολλές φορές μάλιστα είναι και άλυτα.
Έτσι. Η Panacea 3, ένα μπραντ βραβευμένο στο εξωτερικό, σε μεγάλες διοργανώσεις, με σειρές περιποίησης εξαιρετικές, είναι πάντα η πρώτη ύλη το έκρημα.
Όλα μας τα προϊόντα, επειδή ακριβώς πριν κάνουμε τα πρώτα μας προϊόντα ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με το ίδιο το έκρημα των σαλιγκαριών.
Σε ερευνητικό επίπεδο.
Ναι, ναι, βέβαια. Και είναι ένα φυσικό υλικό, όπως σας είπα, δεν φοβόμαστε να το δοκιμάσουμε σε οτιδήποτε. Το καταλαβαίνετε, μπορεί κανείς να κάνει και αυτούσιο όπως είναι το έκρημα. Μάλιστα στην επισκεψιμότητα που έχουμε από φέτος, θα μπορεί κάποιος να δει πραγματικά το έκρημα απευθείας από το σαλιγκάρι τι κάνει στο δέρμα του.
Στη φάρμα εννοείται.
Στη φάρμα, ναι. Είναι λοιπόν ένα ασφαλές υλικό, το οποίο πολύ πριν κάνουμε το πρώτο μας προϊόν, το είχαμε δοκιμάσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Το είχαμε δοκιμάσει μάλιστα αφού το επεξεργαστήκαμε, γιατί το έκρημα είναι ένα βιοενεργό υλικό για το καλό του δέρματός μας από τη γένεσή του από το σαλιγκάρι, αλλά μετά με το πώς θα επεξεργαστούμε μπορεί και να το καταστρέψουμε.
Έτσι.
Εκεί προφανώς χρειαζόμαστε τη βοήθεια της επιστήμης.
Έτσι.
Έτσι, γιατί κάποιος που είναι στην Αγγλία για παράδειγμα ή στην Αθήνα δεν του είναι εύκολο να βρει ένα σαλιγκάρι εκείνη τη στιγμή που το χρειάζεται για να το χρησιμοποιήσει.
Έχει λοιπόν σημασία το ποσοστό της περιεκτικότητας στο έκρημα, στο τελικό προϊόν?
Έχει
για να είναι αποτελεσματικό.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία πρώτον σε ένα προϊόν να είναι σε μεγάλη περιεκτικότητα το έκρημα, αλλά είναι και μείζωνο σημασίας το έκρημα αυτό να είναι υψηλής βιοδραστικότητας, να είναι βιοενεργό, να είναι αν θέλετε και πλούσιο στα συστατικά που από τη φύση του έχει. Για παράδειγμα, εάν τυχόν πάρουμε πιθανά ένα σαλιγκάρι από την περιοχή μας και αναλύσουμε το έκρημά του, θα βρούμε κάποια συγκεντρώσεις σε αλαντοίνη, σε ελαστίνη, σε πεπτίδια, σε ολικές φενόλες. Εάν πάρουμε ένα σαλιγκάρι, για παράδειγμα, από μια περιοχή της Γερμανίας. Mm-hmm. Τα σαλιγκάρια, ξέρετε, υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη. Έτσι.
Απλά δεν τα τρώμε πολύ.
Είναι πολύ πιθανό. Το πιθανότερο είναι ότι θα βρούμε άλλες συγκεντρώσεις mm-hmm. μέσα, αλλά όταν δεν κάνουμε και εμπόριο, καταλαβαίνετε ότι μια αρέωση με νερό ή ένα έκρημα που παίρνετε με τέτοιο τρόπο που μπαίνει πολύ έξτρα νερό μέσα, μπορεί να φαίνεται σαν έκρημα, αλλά να είναι κάτι, ένα έκρημα πολύ αραιωμένο. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να το καταλάβει. Αν πάρουμε ένα σαλιγκάρι την εποχή των βροχών, για παράδειγμα, mm-hmm. μπορεί να ζυγίζει 12 γραμμάρια και αν μείνει 10 μέρες στην αποθήκη μας, θα ζυγίζει 9. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που, που μπορεί να μας δώσει πιο στην αρχή είναι πιο υγρό, να το πω έτσι, πιο νερωμένο, πιο υδαρό.
Ωραία, ωραία.
Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ακριβώς είναι ένα φυσικό υλικό και επειδή ακριβώς κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ένα έκρημα σαλιγκαριών, το οποίο είναι καθαρό, έχει αυτά και αυτά τα χαρακτηριστικά, γι' αυτό ακριβώς το λόγο κάναμε και μια παγκόσμια καινοτομία, mm-hmm. ότι έχουμε βάλει σε κάποια χαρακτηριστικά συστατικά του εκρήματος. Μην το δείτε σαν ότι είναι τα πιο πολύτιμα, δέστε το ότι είναι δείκτες ποιότητας.
Ωραία.
Το ότι έχουμε, για παράδειγμα, στα προϊόντα μας πάνω από 1500 μιλιγκράμμα ανά κιλό mm-hmm. Ολικές φενόλες, σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ υψηλή αντιοξειδωτική προστασία. Αυτό δεν μπορούμε να το βρούμε σε κανένα προϊόν παγκοσμίως. Εάν δει κανείς τις συγκεντρώσεις αλαντοίνης μας, η αλαντοίνη είναι ένας πολύ καλός δείκτης για να δούμε αν ένα έκρημα έχει κάποιες τουλάχιστον αρχικές καλές προοπτικές. Η ελαστίνη, ότι εμείς λέμε ότι είναι πάνω από 0,9%. Mm-hmm. Αυτά είναι κάποια χαρακτηριστικά ποιότητας που καταλαβαίνετε ότι αν δεν ήταν πάρα πολύ υψηλά, θα φοβόμασταν τον ανταγωνισμό μήπως βγάλει ψηλότερες μετρήσεις και φθηνότερα προϊόντα. Εμείς νιώθουμε αυτή την ασφάλεια ότι δεν μπορεί να βγει προϊόν με αυτή την ποιότητα και μάλιστα σε αυτή την τιμή. Πάντα μπορεί να υπάρξει το καλύτερο. Αλλά δεν έχει νόημα να κάνει 5.000 ευρώ, για παράδειγμα.
Συνεπώς το κριτικό σαλιγκάρι είναι κατάλληλο για κοσμητολογία.
Εννοείται, φανταστείτε μια ψαραγορά. Mm-hmm. Και έχετε, ας πούμε, λιθρίνια. Έχουμε ένα λιθρίνι από το Κρητικό Πέλαγος, ένα λιθρίνι από τον Ατλαντικό και ένα... Πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχουν λιθρίνια εκεί, αλλά... εντάξει, ή αν έχουν μείνει στην Ελλάδα πλέον, στο Αιγαίο, αλλά ας πούμε έτσι. Νομίζω ότι όλοι, επειδή είναι πράγματα που γίνονται συνέχεια, η αλήθεια επικρατεί στο τέλος και κάνει μπαμ. Όταν λοιπόν μιλάμε για ένα ψάρι, τέλος πάντων, του Αιγαίου, του Ειρηνικού, του Ατλαντικού ή δεν ξέρω ποιανού άλλου ωκεανού, περιμένουμε ανάλογη ποιότητα, τουλάχιστον αυτοί που ξέρουν. Mm-hmm. Ακόμα και στην Κρήτη όμως, στο νησί μας, είναι ψέμα ότι λέμε μεταξύ μας, τα σαλιγκάρια είναι από εκεί, αυτά είναι πολύ νόστιμα σαλιγκάρια όταν είναι μαζεμένα από αυτή την περιοχή, ενώ όταν είναι από μια άλλη περιοχή, αυτά δεν είναι ωραία εκεί πέρα, γι' αυτό δεν μαζεύω. Ο κανόνας είναι απλός, σε πρώτη ανάλυση, ότι τα σαλιγκάρια που βρίσκονται σε ξηροθερμικές περιοχές είναι πιο νόστιμα για τον άνθρωπο που τα καταναλώνει. Όπως επίσης το ίδιο δεν ισχύει και για τα αρωματικά φυτά.
Βέβαια, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
Όσο πιο ξηροθερμικές συνθήκες, τόσο πιο έντονα αρώματα, τόσο πιο μικρά, αν θέλετε,
και
τα φυτά.
Όσο πάμε, έχουμε έτσι, και πιο ξηροθερμικές συνθήκες.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένας γενικός κανόνας αυτός που θα σας βοηθήσει θα βοηθήσει και τους ακροατές μας να καταλάβουν. Αλλά θα ήθελα να μείνω λίγο σε αυτό το πιο νόστιμο. Mm-hmm. Τι σημαίνει νόστιμο? Όταν καταναλώνεις κάτι αγνό, τι σημαίνει ακριβώς νόστιμο? Προφανώς ο ίδιος ο εαυτός μας, ο οργανισμός μας κάνει να ελκόμαστε γευστικά από αυτό που είναι πιο κατάλληλο για μας. Mm-hmm. Γιατί τρώνε στην Κρήτη τα σαλιγκάρια και δεν τα καταναλώνουν τόσο στον υπόλοιπο κόσμο?
Ναι.
Είναι δηλαδή Εγώ τώρα ξέρω.
Και έχουμε και τόσες
τσιγκλάω, τσιγκλάω στο να σκεφτεί κανείς κάποια πράγματα.
Βέβαια. Γιατί δεν είναι μόνο οι μπουμπουριστοί, οι βραστοί. Έχουμε άπειρες συνταγές.
Προφανώς. Και μιλάμε για τα καλλιντικά, ξέρετε, αλλά ξαναλέω, τα καλλιντικά πρέπει να, στο κοτέλος, να καταλήξουν να είναι τρόφιμα. Για μένα.
Να είναι τόσο αγνή δηλαδή η
σύστασή
τους.
Ακριβώς. Πρέπει να είναι αγνά. Και σαν εταιρεία, όταν θυμάμαι χαρακτηριστικά, όταν ξεκινούσα πριν, γιατί η εταιρεία είναι 16 χρονών, εγώ ασχολιόμουν και 3 χρόνια πριν κάνω την εταιρεία, θυμάμαι έγραφα τις αρχές τις οποίες θα τις ακολουθώ για πάντα. Και μία από αυτές τις αρχές ήταν ότι ό,τι παράγουμε θα είναι αγνό.
Έτσι.
Και όπου μπορώ θα μπαίνει μέσα κάτι του τόπου μου, θα έχει τη σφραγίδα του τόπου μου. Η Κρήτη είναι ένας, φανταστείτε, ένα χώρο με πολλά δωμάτια που μπορείς να εξερευνείς την κάθε γωνιά της και να ανακαλύπτεις θησαυρούς. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν έχεις τη μαζική παραγωγή που μπορεί να έχει, ας πούμε, το ξέρουμε με τις ελιές, η Ισπανία.
Ναι.
Ξέρουμε όμως στην Κρήτη ότι αυτός ο τόπος βγάζει καλό λάδι, ο δίπλα δεν βγάζει, α, εκεί δεν είναι τόσο καλός, α, εκεί είναι καταπληκτικό το λάδι. Είναι ένα δωμάτιο, η Κρήτη, είναι πολλά δωμάτια που πρέπει να τα ψάχνουμε.
Και το μικροκλίμα βέβαια παίζει ρόλο, η σύσταση του εδάφους.
Θέλω να πω με αυτό ότι πρέπει να βρίσκεις τρόπους ώστε αυτούς τους πραγματικούς θησαυρούς, οι θησαυροί δεν είναι, δεν φορτώνονται σε νταλίκες. Εντάξει, οπότε πρέπει να βρίσκουμε τρόπους, από τη μία να έχουμε μεγάλες παραγωγές για να μπορεί αυτό το κάτι καλό που βγαίνει από τον τόπο μας να διατίθεται σε πολύ κόσμο, να έχει αξία, δηλαδή είναι και αυτή μια αξία, έτσι, ότι δεν έχεις κάτι το οποίο βοηθάς 10 ανθρώπους, έχεις κάτι το οποίο μπορείς να βοηθήσεις εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό ήταν ένα μεγάλο στοίχημα στη δουλειά μας, γιατί έπρεπε να βγει μεγάλη παραγωγή για διεθνή ανάπτυξη. Mm-hmm. Οπότε το πρώτο πράγμα που αφιερώσαμε τρομερή ενέργεια και προσπάθεια ήταν η καλλιέργεια των σαλιγκαριών, η οποία τελικά το αποδοτικότερο σύστημα ήταν να διαφυλάζοντας την ίδια τη βιοποικιλότητα που είχαμε έτοιμη μπροστά μας. Κάποιος σε ένα γραφείο κοιτώντας νούμερα μπορεί να πει ότι έχουμε απώλειες και δεν κάνουμε κάτι για αυτές. Ναι. Οι απώλειες όμως στα οικονομικά είναι καλύτερες από το να κυνηγάς, μη χάσεις. Όπως λέω, χαρακτηριστικά στα ελαιόδεντρα, αν μας δώσουν ένα σκεύασμα που ψεκάζει στο ελαιόδεντρο και δεν θα βγάζει φύλλα, θα βγάζει μόνο καρπό, μερικοί θα πάνε να το κάνουν. Αλλά θα δούνε κάποια στιγμή ότι η ζημιά είναι πολύ μεγαλύτερη. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να φέρουμε τη βιοποικιλότητα που συναντούμε στους φράχτες της Κρήτης, γιατί εκεί κυρίως πλέον έχει προστατευτεί το θυμάρι, η αλαδανιά, η άγρια λεβάντα, ένα σωρό. Η πραγματική φύση της Κρήτης βρίσκεται στους φράχτες, τουλάχιστον εκεί που δραστηριοποιείται ο άνθρωπος. Προσπαθούμε να τη φέρουμε μέσα στο κτήμα μας, να είναι διάσπαρτη μέσα στο κτήμα μας, γιατί αυτό μας δίνει την ασφάλεια ότι ναι, μπορεί να έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα εχθρό του σαλιγκαριού, αλλά και ο εχθρός αυτός έχει κάποιον άλλο εχθρό και υπάρχει μια ισορροπία και παράγουμε σαλιγκάρι σε μεγάλη κλίμακα, χωρίς πραγματικά όχι απλά να θίγουμε το περιβάλλον, αλλά το βοηθάμε κιόλας.
Ειδικά για το σκοπό αυτό. Παράγονται σαλιγκάρια,
ναι.
Ειδικά για το σκοπό αυτό.
Και ξέρετε, λίγο στην Ελλάδα αυτό το πράγμα, το να προστατεύεις τη φύση, ενώ χρησιμοποιείται πάρα πολύ σαν marketing, δεν νιώθω ότι υπάρχει πραγματικά αυτή η ανάγκη από το λαό μας στο να προστατεύσει το περιβάλλον στην πραγματικότητα, έτσι. Ξέρετε, προστασία του περιβάλλοντος τώρα δεν είναι να μαζέψουμε το σκουπιδάκι από την παραλία επειδή μας χτυπάει στο μάτι.
Προφανώς. Και ειδικά είναι στην κάτι επιχειρηματικότητα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντική η διάσταση.
Είναι
πλέον
πολύ σημαντικότερο να οι μεγάλοι κίνδυνοι δεν βρίσκονται σε αυτό που βλέπουν, βρίσκονται σε αυτό που δεν βλέπουμε. Βρίσκονται, για παράδειγμα, στα μικροπλαστικά.
Έτσι. Και αυτό που είναι πίσω μας και δεν το αντιλαμβανόμαστε
οπότε,
καν.
Αν θέλουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον, βλέπουμε τα πάντα ολιστικά. Από την αρχή μέχρι το τέλος. αυτό προσπαθώ να κάνω, νομίζω το έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό. Σίγουρα θα κάνουμε κάποια πράγματα που πιθανά δεν φαίνονται περιβαλλοντικά σωστά. Για παράδειγμα, έχουμε πλαστικό περιέκτη, σας λέω ένα παράδειγμα. Ναι, αλλά είναι το πιο ασφαλές για να μην. Και τέλος πάντων, μπορούμε να ανακυκλώνουμε τα πλαστικά. Αλλά το κύριο είναι εκεί που ζούμε να προστατεύουμε το περιβάλλον, γιατί η προστασία του περιβάλλοντος έχει κάνει να κάνει με την προστασία τη δική μας.
Σωστά.
Το περιβάλλον έσκασε. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον το περιβάλλον να προστατευθεί, γιατί η φύση έχει μπροστά χιλιετηρίδες πολλές στο να ξαναφτιάξει πράγματα. Εμείς είμαστε τι που κινδυνεύουμε, για τον εαυτό μας το κάνουμε. Οπότε, τέλος πάντων, μη μακρηγορώ, τα προϊόντα αυτά υποστηρίζουν κάποιες βασικές αρχές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, που πήραμε τις τελευταίες σημαντικές βραβεύσεις, πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση η αντίδραση του κόσμου, γιατί είχαμε συμμετάσχει και σε μια έκθεση στο Λονδίνο, και όπου επίσης πήραμε το πρώτο βραβείο στο προϊόν Hair Mist, που είναι για τα μαλλιά. Ήταν και λίγο πολύ ιδιαίτερο αυτό στη χώρα των μπαρμπέρικων. Χωρίς να είσαι εταιρεία για τα μαλλιά, να παίρνεις το πρώτο βραβείο για
ένα προϊόν περιποίησης. Ναι.
Καλύτερο νέο προϊόν στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα μαλλιά ήταν ο τίτλος. Εκεί λοιπόν είδαμε το πόσο εντυπωσιαζόταν ο κόσμος που έβλεπε στο μπάνερ που είχαμε τα σαλιγκάρια μας σε τι περιβάλλον ζούνε. Και μάλιστα, ορμόμενος από αυτή την εικόνα που αντίκρισα, στείλουμε τώρα μία κάμερα να τραβάει 24 ώρες το 24ωρο ένα παρτέρι μας με σαλιγκάρια, που θα είναι online. 24 ώρες το 24ωρο, όποιος θέλει θα μπαίνει μέσα να βλέπει τι κάνουν τα σαλιγκάρια. Το κάνουμε
κατευθείαν τη φάρμα.
Ακόμα και εμείς ήδη να δούμε, νομίζω δεν το έχει ξαναζήσει κανείς, να βλέπει τα σαλιγκάρια οποιαδήποτε στιγμή θελήσει.
Η φάρμα είναι στην ίδια τοποθεσία με τη μονάδα παραγωγής.
Ναι, είναι στο
Λετσπό. Και είναι στο Μυλοπόταμο, έτσι. Ναι. Είναι λοιπόν μυλοποταμίτικο το προϊόν.
Βέβαια.
Εφόσον η πρώτη ύλη είναι το από
το λέω περήφανα, γιατί Μυλοπόταμος δεν είναι μόνο αυτά που ακούμε στα αστυνομικά δελτία.
Και είναι προφανώς.
Και είναι το μόνο βέβαιο αυτό, έτσι. Υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι και εξαιρετικές, αν θέλετε, ανεκμετάλλευτες δυνάμεις. Mm-hmm. Χαίρομαι που έκανα την επιχείρηση εκεί πέρα. Περιοχή είναι και σαλιγκαρότοπος γνωστός στο νομό Ρεθύμνης.
Ένα παραπάνω.
ναι, βέβαια. Αν και μεγάλωσα στο Ηράκλειο, με τράβηξε ο τόπος.